milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 45. vydání podcastu Echo Porada. Dodělali jsme 49. vydání týdeníku Echo, které bude na stánku už zítra. Digitálně si ho můžete přečíst už v 6 hodin večer dnes. Na titulní straně máme režiséra Jiřího Stracha, ale máme tam i spoustu dalších jiných zajímavých textů. Dneska bychom se znovu pobavili o Ukrajině, kde je docela jako významný vývoj jak v samotné Ukrajině, tak v tom geopolitickém kontextu. Dan, mysleli jsme na Dana a na jeho oblíbené téma o klimatu. Něco nám řekne o velvyslankyni paní Filipy, se kterou udělal rozhovor a která je taková nepříliš na ministerstvu zahraničí nepříliš oblíbená osoba, ale zároveň sehrávala docela významnou roli na pro Českou republiku na Blízkém východě. Tereza, která přešla z filozofické fakulty na třetí lékařskou fakultu. Je to tak?
Jenom externě učím volitelný kurz na první lékařské fakultě. Já tomu říkám výtvarka, jakože je to pro ně, je to volitelný kurz, takže nic jako významného bych řekla.
No, ale do pavilonu Echa, že jo?
A tak dostává se do kontaktu s lékaři. S lékaři více než my. A trochu nasála ten problém, kvůli kterému vyhrožují celý lékařský personál stávku. Ale my začneme úplně jinak. Tereza má za sebou třetí vydání svého podcastu Pravda neexistuje.
S otazníkem, no.
Ano, to jsem se snažil nějak jako vyjádřit.
Konečně vyjádřit, dobře.
Jestli se to povedlo. Má to podle očekávání její podcastu velký ohlas. Pro tebe samotnou to byla jako nová role. Jak se v ní cítíš?
Tak já jsem zpočátku si myslela, že to problém pro mě nebude, protože jsem kdysi přednášela třeba i teda 6 přednášek týdně, tak jsem si říkala, jeden podcast ani ne hodina, to nebude problém. Pak jsem zjistila, že to trošku problém je, že přece jenom to nahrávání jako je jiná disciplína, člověk je jiným způsobem nervózní a jiným způsobem jako řeší ty jako jiným způsobem se připravuje. To samozřejmě taky jiné publikum, širší publikum, podstatně širší publikum. Tak jako se spíš v tom hledám, ale není to snad úplně špatné. Nebo jako nechci hodnotit ten podcast, jako jo, to vůbec. To,
nám se to líbí.
No, já vím, ale jako nějakým způsobem s tím bojuju a zvládám to.
Počkej, a ty se stala jako oblíbeným žánrem. A ty to myslím bez jakéhokoliv negativního emočního zaměření u levicových médií. Asi pro mě taky je nejzajímavější Alarm, má dva Alarm, že jo. A ten tady píše o tvé roli tady, jako tady v tomhle podcastu, že co to tady vlastně, že my jsme tady jako my dva dané, že jsme takový sebestřední, zahledění, stárnoucí muži a že ty jsi tady trochu jako utlačovaná, že jo, nebo jako, že ti tady ta role nese, nicméně hrozně dobře, že kolegové jako z toho levého spektra nás jako poslouchají a že jim stojíme za pozornost a my jsme ale chtěli se s tebou se tě zeptat na ten poslední třetí díl, který je o významném filozofovi 20. století, který má samozřejmě jako i významnou negativní polohu spojenou se s antisemitismem. Hmm. Je to Martinu Heideggerovi.
Ano, tomu je věnovaný ten poslední podcast. A když jsi zmínil tu A2, tak se k tomu, jako ne, ani jsem se k tomu nechtěla vyjadřovat, ale dobře, tak je pravda, že nějakou pozornost levicových novinářů nebo komentátorů jsem zaznamenala. No mě na těchto vlastně poznámkách vždycky zaujme to, že velmi často se tam zmiňuje, že mám nějak internalizovaný patriarchát nebo mizoginy.
Co to přesně je, že máš internalizovaný patriarchát?
Že hledá tatínka asi, nebo nevím.
Já to přesně jako nevím, ale že tak se tímká ležáče.
Bude vystříhat?
Ne, to necháme. Já jsem odolná, rezilientní, jak se dneska říká. Asi to znamená, že jako hraju mužskou hru a že vlastně, nebo velmi často se mi i říká, že jsem pick me girl, nebo něco takového, že se jako chci zalíbit mužům a proto formuluji teze, které formuluji. Mně to připadá nesmírně vlastně. Velmi často to říkají lidé, vlastně, kteří zároveň se tváří nebo vyjadřují jako feministé nebo feministky. A mně tohle připadá opravdu mizoginní, tento výrok, že bych jako, že tam vlastně v pozadí stojí to, že si snad nedokáží představit těmi kritice, neříkám, že je to tento článek, ale myslím, že o internalizovaném patriarchátu je tam taky řeč, že vlastně si nedokážou představit, že by žena mohla říkat něco prostě proto, že si to myslí, ne ve vztahu k tomu, že bych se chtěla tady vám zalíbit.
Mimochodem, to nás ani chvilku nenapadlo teda.
Zajímavý, že tam zmiňují tebe, Dalibore, zmiňují tam Dana, ale už se jim tam zjevně nehodil Ondřej.
Protože není stárnoucí.
Protože než já, jo. Ale takže, no dobře, ale ne, tak jako vlastně bych si teda jako vyprošovala to, že žena jiných názorů než levicových může zastávat určité pozice prostě proto, že si je myslí, a ne proto, že je nějaký trotl tady patriarchátu nebo jako oběť společnosti. Jo. Tohle mi připadá vlastně jako velmi skutečně nefeministické. A já se za feministku považuji. tohle si myslím, že je opravdu jako vyloženě nedomyšlený tyto útoky. Ale dobře, neříkám kritika, protože opravdu, a neříkám jenom tady to, ono těch v tomhle žánru je toho více. Heidegger, no.
Ještě k tomu feminismu, ty jsi vlastně napsala text, a teď nevím přesně, jestli i v té knize, která
je tam
velmi
taky
úspěšně
text.
Prodává, že vlastně ženy, dnes emancipované ženy, ten diktát feminismu odmítají, protože jsou nucen, že ten feminismus je nutí k nějakému názoru, když to oni chtějí být svobodné, že ten feminismus jako takový v té současné podobě nebo v té levicové podobě sebou nese nějaké prvky jako diktátu, autoritářství a chování. Že? A ty jsi to ukazovala na tom průzkumu, který byl mezi mladými švýcarskými ženami, a je hrozně důležité, že to v té knize je, tak kdybyste si to chtěli jakože přečíst, tak si to tam jako přečtěte. A teďka ten Heidegger.
Ne, dobře, tak ještě k tomu feminismu teda, ale ne takhle. Ten, bylo to skutečně jako zaměřený na jednu studii, a ten jako problém, který já mám s některými podobami feminismu, které jsou podle mě velmi silné, bylo mi vytýkáno, že neznám nějakou čtvrtou vlnu feminismu, nebo já nevím co, jo, ale zkrátka tady je, ten text byl o feminismu, s kterým se člověk setkává v institucích, ve veřejných institucích, ve veřejnosti, a tam skutečně nadále u nás velmi často je takový fenomén, že se nadále jako ženy nějakým způsobem vyčleňují. To znamená, že se dělají zvláštní kategorie pro ně, že se počítá neustále, kde je kolik mužů, kde je kolik žen, bez ohledu na to, jestli se teda zohlední to, jestli tam opravdu ty ženy chtějí být nebo nechtějí být. A já určitě chápu to, že v určité fázi ty ženy tam možná nechtějí být, ne protože by nechtěli, ale protože by si tam nepřipadali dobře, nebo se toho obávají té pozice, že by třeba v konfrontaci s množstvím mužů neobstáli. Ale zkrátka si myslím, že jsme dál a že ženy dneska už velmi dobře se dokáží prosadit a nepotřebují tady to tímto způsobem takhle chránit. A vlastně se mi zdá, že neustále se z nich i země teda neustále dělá jako oběť. Jo. Tak já jsem tady vlastně vaše oběť teďka.
Ale ty se tady cítíš dobře, ne, s náma?
Já se tady cítím výborně, já jsem se snad nikde lépe necítila nikdy.
Co jsem chtěl?
Ještě třeba, to bude zase článek. Takže ten Heidegger. No tak ano, to musí jenom krátce, abych si tady nezabírala zase, abych vás neutlačovala.
Jako
ne, tak poslední podcast je věnován takzvaným černým sešitům, ne z toho důvodu, že je to nějakým způsobem skandální nebo populární téma, ale vyšlo v češtině asi minulý týden, Akademia vydala černé sešity v překladu Ivana Chvatíka. Jedná se vlastně o deníky Heideggerovy, které si vedl během 30. 40. let a zkrátka tam je tam zmapováno to, jakým způsobem se pozitivně přiklonil k nacionálnímu socialismu a teda jsou tam, je tam i několik jaksi antisemitských pasáží. A ono to vyšlo poprvé 2014 v Německu, protože Heidegger chtěl, aby to vyšlo jako poslední, jako završení jeho díla, tak na to došlo až 2014. A samozřejmě to, že Heidegger vstoupil v 33. do NSDAP, to, že chtěl přestavit Freiburskou univerzitu jako na skutečně takovou jako ideovou buňku nacionálního socialismu, to se vědělo. Ale zároveň jako ta míra otevřenosti a vyjádření přináležitosti k té ideologii je v těch černých sešitech poměrně silná a proto to v 2014 jako vyvolalo takový skandál, někdo rezignoval jako předseda Heideggerovské společnosti a tak dále. A samozřejmě důvod není to, že nebo důvod je také to, že jeden teda filozof se takhle přiklonil k nacionálnímu socialismu, ale důvod je samozřejmě to, že Heidegger je jako, nevím, možná největší filozof 20. století a vlastně vstupuje jeho myšlení do všech, nejenom humanitních věd, jo, ale vůbec do kultury a tak dále. Takže z tohohle hlediska je to zajímavý. Ale někdo taky říká, že nikdy to žádný šarlatán nedotáhl tak daleko jako Heidegger. Takže i v hodnocení Heideggera, jak si se filozofové nebo na hodnocení Heideggera se neshodnou. Ale ten jako zásah, dneska bychom řekli výtlak Heideggerův ve filozofii je jako bezprecedentní. A zvláště teda i v České republice, díky Patočkovi, který byl fenomenolog, tak zkrátka my jsme tady dlouhou dobu měli až takový jako heideggerovský orgie, nebo taková opravdu jako heideggerovský kult zkrátka.
A Patočka, myslíš, o tady těch textech věděl?
Tak to určitě, oni byli tajné, oni byli utajované, takže určitě o nich nevěděl, ale...
Že bychom vdebrali zpětní mluvčování Charty 77 za trest.
Ne, jestli by chtěl o rozsahu toho antisemitismu, který v něm...
Tak ten rozsah opravdu nemohl asi nikdo vědět, nikdo v této podobě znát, jako všichni věděli, že jako... v 30. letech selhal, tak jako selhalo mnoho dalších lidí a je otázka, jako jakou to má opravdu relevanci. Zas mi připadá jako trošku takový, jako občas tak škodolibě se na tom tančí, jo. Podívejte se, vy kontinentální filozofové, tady máte tohodle jako nacistického šaška a jako roky jste ho tímto způsobem studovali, tak to mi připadá vlastně taky trošičku infantilní, protože člověk může být jako politicky selhávající a zároveň teda jako filozoficky pozoruhodný.
Ale... A jak se k tomu staví židovští jako filozofové nebo myslitelé? Ty jsi zmiňovala to, že Heidegger žil s Hannou Arendtovou, jo?
On se asi nežil, ne?
Nebo... On s ní nežil, ona byla...
Byl si blízcí.
No a víš jak, Dané?
Tereza nám to řekne.
No. Ne, tak jako byla jeho milenkou, no.
Ale to nepotřebuju žít, že spolu.
Tak žití je taky, že jo, jako otevřeno k definici, no. Tak,
tak dobře, byla jeho milenka, no, jestli vám jde o to, no.
No, tak te... Jako ty postoje k Heideggerovi jsou různé. On je to tak... tak silný jméno, že spousta samozřejmě židovských myslitelů se jim navzdory tomu zabývá. Hanna Arendtová to řešila i po druhé světové válce, vyhledala ho, hovořila s ním o tom, dospěla k tomu, má takovou hezkou větu, že Heidegger nemá charakter, což neznamená, že je bezcharakterní, ale že opravdu ten charakter prostě nemá, jako nula, jo? Což je jako zvláštní jako kategorie. A no, ale jako spousta myslitelů židovských jako s ním nadále jako pracuje, no.
Takže si to poslechněte. Je to moc zajímavý podcast. Je možná trvá asi 52 minut, něco takového, ale 100% to zvládnete. K našim podcastům ještě jedna věc. Minulý týden natočil svůj první pilot Ondřej Štindl, jeho podcast bude jmenovat Muži za pultem a slibuje to fakt katovnu na druhou, bude to teda extrémně zajímavý, myslím si, že si to najde taky své čtenáře. My nemáme ambicích mít desítky ani stovky tisíc, ale jako pár tisíc věrných, aby jsme podchytávali tady tyhle zájmové intelektuální skupiny. A chvilku to vypadalo, že to Jirka vzdá, ale nevzdá to a Jirka se připravuje na svůj podcast v lednu. Muselo se to posunout, aby dokončil knihu o Karlu Schwarzenbergovi, respektive výpravy s Karlem. A my bychom se vrhli na první téma, to je Ukrajina, která dostává několik aktualizačních momentů. Jednak se teda podevou vnitřní spory mezi náčelníkem generálního štábu nebo velitem, hlavním velitem armády Zálužným a prezidentem Zelenským. Představitelé NATO začínají přiznávat, že tu válku pravděpodobně Ukrajina nevyhraje. Teda to, co říkali, potvrzuje se to, co říkali skeptici a lidé, kteří byli za to obviňováni, že jsou proruští trolové. A v Americe se blíží volby a Amerika začíná mluvit o tom, že jí docházejí na Ukrajinu peníze. Asi nás čeká jako velká deziluze. Dáváš přednost Ondřevi.
No tak toho čeká ta deziluze.
Ne, nečeká deziluze, já jsem to. Takhle. Tak teď se řeší, takže asi, že takový to přání, že Ukrajinci vytlačí si z celého svého území, včetně Krymu, to mě pravda teď nevypadá reálně. Otázka je, co máme rozumět pojď jako pojmem, nebo jako, jestli to, že Ukrajinci uhájí to, co teď má, jestli se to dá, jestli se to dá považovat za porážku, nebo za pad, a nebo vlastně poté z části to bude taky nejspíš Putinova porážka, který taky chtěl asi víc. A
ale Ondřej, není to moc jako fakt jako přání mu třeba myšlenky tam hledat jako poraženého od Putina v situaci, kdy sankce nefungují, úspěšně obcházejí, objevila se na Twitteru taková ta tabulka toho, jak vzrostl export do zemí, které obklopují Rusko, žádný jako kolaps Ruska nenastane, Putin neumřel na tou rakovinu, jak se to psalo. Já tam mám trochu se taky dívám se zpět, co se všechno o té válce jako psalo a co se z toho naplnilo nebo nenaplnilo. A ku podivu český prezident Petr Pavel jako říkal, že Ukrajinci mají jediný shot v případě té protiofenzivy a pokud se jim nepodaří, a v tom měl jako pravdu, pokud se jim nepodaří, tak jako to území neuhájí a to vypadá, že na to nemají šanci, naopak na silný protiútok se chystají Rusové. Ukrajinci jdou spíš do obranných pozic, že jestli to vůbec protiofenziva byla, ale co se spíš jako objevuje, a to jsou vážnější věci, Putinovy výroky na adresu Lotyšska, kdy tvrdí, že se Lotyši chovají k Rusům jako prasata a že se jim to jako vrátí, jako tady tohle jako jednání. Poláci samozřejmě tuší, že to bude prohra, bude to nepochybně vítězství jako Putina, protože dosáhl to, co chtěl, zabral si kus ukrajinského území a tomu zůstane. A Poláci se oprávněně obávají, že můžou být jako dalším na řadě, vyzvali na to, aby se do 3 let připravilo na válku s Ruskem. Ty konsekvence, které z toho uplynou, asi budou závažné. Jo? A jako já nechci si jako namlouvat, jako, že jako Putin něčem prohrál, jo? To se nám tady říkalo 2 roky, ta rakovina je, jako nebo se střelí oligarchové, jako vemte si všechny ty věci, které zaznívaly, nic z toho se neukázalo jako reálné, místo toho Rusko jako posluje, jo? Co spíš otázka, co jako bude dál, a nechci se nechávat konečně tím, že něčem jako Putin prohrál.
Ne, s tím vším vlastně souhlasím, jenom že asi podle mě nedosáhl těch cílů, co měl na začátku války. Úplně.
Akorát, že my nevíme, jaký měl.
To asi nevíme. No.
My jsme s velkou suverenitou jakoby jsme byli takový kamelotě, distribuovali jsme to, co tvrdili Spojený státy, že si Putin myslí, že jo, ale tak jako Spojený státy poslední 20 let velký geopolitický konflikt, tak vždycky něco oficiálně nebo neoficiálně vypouštěli tajní služby a pak se často ukázalo v nějakých těch vyšetřovacích komisí, že to byly účelový bláboli. Jo.
No zrovna v tom případě myslím, že se ukázalo, že na začátku ty invaze Američani měli dost přesné informace, tam věděli.
No, já nevím, tak jejich informace, aby prodali blížící se invaze západnímu svému publiku, byly, že Kreml už má vypracované seznamy LGBT osob na Ukrajině, které bude eliminovat. Tak jako, z toho bych si tak jako skromně myslel, že to bylo trošku upravované pro západní publikum.
Tak to je taková ta americká uchylka, ale takový ty jako fakt hardcore spravodajské informace, kdy oni přesně věděli, co se dneska ví, že oni věděli, že sedějí v těch autech tam ty ruský vojáci v těch tancích a říkali, že do 48 hodin musí být invaze, protože je to takový to nastavení, že buď do 48 hodin zaútočej, anebo prostě to musí odvolat, protože takovouhle jako to napětí dlouho nevydržej a podle mě jako ten plán útoku, podle mě jako teď bude otázka, asi jako dojde, teď bude otázka samozřejmě, jako se bude vyvíjet jako ten ruský útok, což pokud to dopadne podobně jako to ukrajinská ofenzíva, nebo jako bude mít malý postupy, což je možný, tak potom dojde nějaký pád a bude se muset vyjednávat a tam pohle bude se hodně hrát o to, jak se k tomu postaví Západ a pokud jako nechá Ukrajinu na pospas a řekne jako tak sorry, nevyšlo to, anebo tam může být nějaký jako pokus, psal o tom třeba Martin Weiss o takový ten plánu jako západní Německo, Jižní Korea, kdy jako z té Ukrajiny západní neokupovaný vybudovat nějaký jakoby stát pod ochranou NATO Západu, nalej tam peníze, vybudoval z ní jako výkladní stříň, ukázat, že prostě to je lepší než to Rusko.
To se stane, myslíš?
To já nevím, jestli stane. Říkám, že jsou jako dva možnosti. Buď jako Západ řekne, sorry, nedopadlo to, zkusili jsme to, good luck. A druhá možnost...
Počkej, good luck znamená, jako, že teda jako Ukrajina se nechá na pospas z Ruska, jako tam je fakt jako obrovský nebezpečí, že tohle naopak bude velké Putinovo vítězství, které ho pozbudí jako k dalším. A v tom si myslím, že byla v tom bylo mnohé pravdy, co se říkalo, že pokud jako vyhraje na Ukrajině nebo dosáhne svých mocenských záměrů na Ukrajině, takže bude pokračovat dál, že jo. No, a ten signál...
Ale to je přece předpoklad, ze kterého vycházela celá ta západní politika, která dneska zdá se jako spěch podobné katastrofe, jako byl Irák, jo, vlastně úplně...
Podobné katastrofe, jako
jak to neřeknu, tak tady se vytvoří nějaká představa. Já teda jako rozuměl, když jsem apologet Vladimíra Putina, jako příznivce státní nebo národní suverenity, se jako považuji to hned jinou zemi za prostě naprostý zločin, ale Vladimír Putin od roku 2007, nebo kdy byla ta Mnichovská konference, ta Verkunde, neustále opakoval: už jsme vás jako Západ vojensky pustili dost daleko k nám, ale Ukrajinu už vám nedovolíme, tam už jako nechoďte. A Západ furčil na Ukrajinu a tvrdil, že tam jde proto, že jako Putin nás tlačí, ale prostě byl to úplně nesmyslný popis situace. Prostě jakoby rozšiřoval se Západ, jo. A rozšiřoval se proto, že tvrdil, že jde v podstatě naproti Rusku, aby se Rusko nemohlo rozšířit. Jo.
A když zároveň tam byly pořád ty pokusy o ty restarty z Ruska.
A myslím tě, to byla úplná kravina. Jako tak, ale žádný Západ, žádný jako vážně myšlený pokusy o restart s Ruskem nedělal. Jo.
Je teda
mimochodem, bych, jestli to takhle zabrušujeme do historie, jo. Teď to byl mimochodem na konci listopadu. To bylo 10 let, že, co začal Euromaidan, který jak jako každý, kdo se o to trošku zajímá, tak ví, že Západ tam v tom měl, jako nebo část Západu v tom měl docela vliv, jakoby na to, aby tam vyšponovali ty demonstrace. Počínaje tím, že Vlastně ta tehdejším ukrajinským prezidentem, tak se jmenoval Janukovičem, odmítnutá asociační dohoda s Evropskou, nebo nepodepsaná asociační dohoda s Evropskou unii, že jo, byla dost možná způsobená tím, že náš český komisař Evropské komise Štefan Fila, že jo, který měl na starosti tady ty asociační dohody a rozšiřování, tak jezdil tehdy po tady těch jakoby bývalých zemích Sovětského svazu, které měly současně zájem se nějak přiblížit k Evropě. A říkal jim, pravděpodobně jako úplně zbytečně, konfrontačně musíte si vybrat Rusko nebo my. Což znamená, že když třeba Ukrajina měla nějaké hospodářské a obchodní dohody s Ruskem, tak prostě za podpis asociační dohody by musela stopnout. To udělala vlastně jako na hranici s Ruskem, ze kterým byla daleko víc provázaná ekonomicky než s náma. Jo. Musela udělat v podstatě jakoby železnou zeď. Jo. A to je jakoby vlastně jeden moment, kdy podle mě ten Západ asi přecenil svoje síly, jo, a trošku zbytečně se spal někam, kde, jak je vidět, prostě nemá dost sil to ovládnout. A druhý moment je samozřejmě to, že někteří západní politici, včetně teda našeho zesnulého Karla Schwarzenberga, jezdili podporovat na ten Majdan demonstranty, který tam jako nedá se nic dělat, protestovali proti prostě řádně zvolené vládě. Jo. A tak tam byl provedený normálně jako protiústavní půjč. To tak jako nemůžeš okecat, když to řeknu takhle. A my jsme to furt pokryli a za těch 10 let prostě to dopadlo to jako, tak, jak to dopadává teď.
Jo. A použili problémy.
Já si myslím, že to je, máš konflikty, že jo, asi v dějinách, kdy, na který stačí jeden, že prostě jako někdo napadne, prostě jako úplně nevyprovokovaně nějaký stát, byť by se ten stát, byť by mu nedal žádnou záminku. A pak jsou konflikty, na který musíš mít dva, a tohle je evidentní konflikt, na který bylo potřeba dvou, jo. A to bylo prostě Rusko-Amerika.
Já si úplně myslím, že tady jako Rusko bylo dotlačeno jako k útoku na Ukrajinu, nebylo.
To asi ne, to s tomu jako
agrese
to byla, jako to nebyla.
Byla to vyprovokovaná agrese.
Ne, já si myslím, že ten Západ jako se snažil, Američani se snažili mnoho, každý prezident od Clintona se snažil jako jít na dohodu s Ruskem.
Nepleť si dojmologii z reálnou politiku, tak někdo řekne, nebo výrokologii, někdo řekne nějaký výrok. A ty se pak jako po 15 letech najdeš a řekneš, že tady to přece dokazuje, že Američani měli účrůst jako dobré úmysly.
Já nechci moc do toho zabředávat, jo? Spíš jako, co bude dál.
Jsem se chtěl vrátit jako k tomu budoucnu, já souhlasím s tím, že se bojím, že nevím do kolika let, jestli to bude v rámci 3 let, tak říkají Poláci do 5 do 10, ano, to možná už bude po Putinovi, to taky už není nejmladší, ale že Putin vyzkouší, otestuje si sílu článku 5, myslím si, že to nabízejí se Balti, nějaká jako menší jako omylem exkurze ruské armády, jestli se něco stane, jaká bude reakce Západu, pokud Americe bude Trump, který jako k NATO není úplně, je spíš izolacionista, není k NATO úplně jako pozitivně naladěn, tak klidně může říct, hele, nás jako baltský stát, jako to zajímá. A jako...
To se teda obávám, a to by ale bylo, jako pokud by se to stalo, tak je jako úplně, šlo by o zpochybnění vůbec té obrané jako struktury, té konstrukce té obrané struktury.
To by byl konec NATO a jako jedinej asi v tu chvíli, kde se tváří na to, že v takové chvíli bojovat by byli Poláci, kteří zbojí jak blázni, takže asi jako taky se to bojí, bych řekl.
Ne, jako směřuje to bohužel k tomu, že jako Putin tady z toho, nebo Rusko, Putinovo Rusko z toho jde výrazně posíleno. Protože ten Západ to nebyl schopen, jako nebyl schopen ho zastavit. A tím, že
se Západu vyprovokoval.
Tak já do toho...
Západ jako, nebo Západ dělal svůj čas pro to, aby prostě Putina jako vyprovokoval. A já tím rozhodně Putina neomlouvám, ale to si myslím, že je popis reality prostě. Jako říkal to Henry Kissinger do svýho času, jo. A pak je tam ten důležitý moment, kdy měsíc po začátku války, že jo, jak dneska říká i vedoucí tehdejší ukrajinské delegace vyjednávací, prostě bylo na stole příměří Rusko-Ukrajina. A my už o tom, jako ty skeptičtější mezi námi, už se opakujeme, o tom píšeme rok nebo rok a půl. A najednou prostě do Kyjeva přiletěl Boris Johnson, který nevím, jestli měl. Já to jenom dořeknu, pak
Ale to
je jako hrozně důležitá věc. Ono to nakonec pravděpodobně to Rusko-Ukrajina dopadne tak, že tyhle ty podmínky budou asi jako třeba přijaty, doufejme, jako ty se musíme modlit, aby Putin nechtěl jít dál, jo. A tehdy s tím, tyhle těch podmínek asi mohla Ukrajina třeba dosáhnout, aniž by byla rozstřílená, aniž by měla ztráty prostě 100 tisíců lidí. Ten pokles ekonomiky, pokles ukrajinského HDP o 30% za rok, to je úplně neuvěřitelný. My teda, jestli máme představit, že z nich uděláme výkladní skříň západu, tak nejdřív se podařilo jakoby ten obchod, ve kterém bude ta výkladní skříň jako rozsekat prostě na padrť, jo. To je fakt teda, já si myslím, že to jako jednou, že bude konsenzus na tom, že to byla fakt jako podobná bota jako Irák a jako spousta naší geopolitiky.
No ale to je otázka, co se bude dít, protože Putin skutečně z toho vyjde tím, že to dosáhl vojenským konfliktem jako významně posílený a jako západ oslabený, že jo? A jako bude neustále testováno přesně tak,
jak jsi to říkal.
Evropa bude oslabená,
tak, ne? Tak ještě jde o to.
No tak na to, jako řekne.
Tak Amerika.
Tak jako vnímám jako západ, jako Evropskou unii a Spojené státy.
Tak ono to odhalilo několik jako nepokojící věcí, například, že Evropa není schopná a s tím způsobem ani Amerika, i když Amerika asi to dokáže přepnout na to myšlení líp než Evropa, že se ukazuje potřeba zbrojit a například jako jen vyrobit ty blbý granáty pro tu Ukrajinu se ukazuje jako problém z nejrůznějších jako regulačních důvodů, kdy jako zbrojní výroba je pořád nějakým jakoby nečistým seznamu, takže banky na to chtějí půjčovat, že jo. Jako Američani říkají, tak jako když ve 40. letech jsme byli arzenál demokracie a teď nedokážeme uzbrojit jako Rusko.
Což je jako hrozně zajímavý moment. Mimochodem, to jsem slyšel, že země na západu nebo Evropy v podstatě vyprázdnili všechny prostě své staré jako zásoby. Dokonce na Ukrajině byly použity granáty z roku 1947. Až tak stará munice byla použita na Ukrajině. To je všechno pryč. A ten problém je, že není TNT a že jediný výrobce TNT je někde v Polsku, u Bydgoště, myslím, a že teď se bude stavět nová továrna na výrobu TNT, která je důležitá jako pro výrobu těch granátů. Já si myslím, že o nich je, že mluví se o tom, že v Rusko je schopno denně použít 10 tisíc těch granátů a Ukrajina jich má k dispozici jenom 3 tisíce, že tam je obrovský rozdíl a že ten západ, tak jak se podařilo uzbrojit Reaganovi, jak se podařilo uzbrojit jako Reaganovi jako Sovětský svaz, tak teďka v tom závodě evidentně jako selhává a nemá na to.
Je to zajímavý výsledek, protože jestli se nepletu, tak výdaje na armády celosvětově, když se spočítají, tak Amerika má z toho koláče kolik 90%?
No ale tam je problém, že Amerika, to jeden z těch věcí, co se řeší o té ukrajinské protiofenzivě, že Američani jako byli zapojeni do plánování, a americký způsob je tam vlítnout letectvem, všechno to rozflákat a poslat tam pěchotu. Akorát Ukrajinci neměli to letectvo, čili jako, a protože zase Amerika nemá to dělostřelectvo, protože má místo toho stíhačky, tak nemá prostě dělostřelecký granáty, který jako hejou na ty Ukrajině teď prým. A ještě jsem chtěl říct, samozřejmě problém to nemusí být jako jenom v Evropě, pokud se ukáže prostě, že Západ, NATO, Amerika není ochoten zastavit agresi a prostě zabrání sousedního státu, tak to může podnítit jako různý jako autokraty, diktátory nějaký jako po celém světě.
Ondřej může, ale já jsem tady k tomu trochu skeptický tohle, když si čteš ty jako historik, to asi znáš. Když ješ třeba dějiny války ve Vietnamu, tak tam Američani s jako úplně vlastně vojensky nesmyslnou akci, která fakt stála jako 100 tisíce životů civilistů. Tam taky neustále sami sobě odůvodňovali tady tou jako možnou ztrátu prestiže a tím, že by to, že když padne režim spojenců v Jižní Vietnamu, takže to bude, takže to ve světě pozbudí ty lotry. Jo. To je taková trošku úvaha, která možná tady v tom případě bude pravdivá. Jako neznám budoucnost, ale jako v minulosti napáchala docela dost škody. Jo.
Tak minimálně je napětí s Čínou, což může hrát jako nějaký rozhodování v Pekingu a říká se, že jako jeden z těch nikdo jako neví, kolik je to pravda, ale jeden z těch momentů, kdy jako Putin řekl, zkusím to, bylo, když Biden se stáhnul z Afghánistánu, kde to bylo jako signál, že Američani nejsou ochotní jako dál už nějak podpírat tu světovou bezpečnost a teď jako, sice je to na té půlce světa, ale Venezuela si jo, odhlasovala anexi
Guajany
a asi spíš jako válka nebude, spíš je to jako Madurova politická hra, ale jako taky nikdo neví. Je to nějaký prolomení jako mezinárodně politického tabu a nikdo neví, co se mu jako hodí v tom hlavě.
A můžu k tomu říct ještě jednu věc, aby jsme se dostali
můžeš.
K zrovně vážnějším tématům. Mě vlastně na tom zajímá, protože tak my jsme jako tady všichni strážmistři Flanderkové, který řeší jako na četnický stanici světovou politiku, jo, ale...
Počkej, strážmistr...
Ty, já, Ondřej, trošinku Tereza.
Z čeho?
To si řeší tomu... Jo,
Ale já bych to ještě trošku stočil, jakoby do Čech, jo, nebo do českých zemí. Jak se vlastně stane, že, myslím veřejnou debatu, nebo veřejný prostor, jak se stane, že něco, co jakoby je evidentní, prostě, teď myslím ten rusko-ukrajinský poměr sil, a nějak probíhá adekvátně tomu poměru sil vývoj na frontě, prostě jako Rusko má, myslím, třikrát dneska už asi čtyřikrát víc obyvatel, protože jako z Ukrajiny jako ohromný exodus lidí za ty roky, jo. A má asi 14krát větší ekonomiku, jo. A tady ta jednoduchá úvaha by ti před dvěma lety prostě by ti vybavila jistým skepticismem, jestli je rozumný tu Ukrajinu fakt jakoby takhle za nás nasazovat a hnát jí jakoby na ty ruský bodáky. Děkuju. A jak se stane, že jakoby dlouho to vlastně celkem nikdo nebere v potaz. Pak Ukrajinci zahájí protiofenzívu, která evidentně jako nefunguje. Několik měsíců potom skoro veškerý mainstream vytahuje takový ty argumenty typu Američanům a Angličanům to v roce 44 Normandy taky trvalo dlouho, jo, nebo Ukrajinci zasáhli černomorskou flotilu a takhle. Pak najednou během nějakého momentu, jako lusknutím prstu, a by mě fakt zajímalo, jako, jak to vzniká, kde je ten mechanismus. Jako někdo najednou prostě nasadí jiný tón a všichni najednou vědí, že prostě Ukrajina neměla šanci a že úplně
stát. No to, ale to je podobné, to bylo jak s tím covidem, ale tohle bychom měli, to v tom budeme pokračovat, Dani, to je hrozně zajímavá myšlenka a budeme pokračovat v té části, která je pro naše předplatitele. I ta druhá část, vážení posluchači, je zajímavá, takže vám ji doporučuju. Prosím, jingle. A jedeme dál. Tebe zajímá, jakože jak snadno ty lidé jako to přejdou, jakože se to nedělo a najednou řeknou prostě, když jsme to říkali, že ten covid
nic. Tak oni neřeknou, že to říkali, ale najednou jako to dělají, že všichni vědí.
Ale tak to je jako problém v tom, že jako jasně, že zbrojení je jeden problém, ale zjevně je nedostatek lidí taky velký problém. Jsem právě včera četla článek v Neue Zürcher Zeitung, kde píšou, že, nebo ten analytik tam píše, že vlastně 2024, pak, když ta válka bude pokračovat, tak bude tímto způsobem v nejlepším možným případě zamrzlá a Západ by musel vycvičit a nějakým způsobem dodat jako lidi. Aby Ukrajina mohla dál pokračovat. A říká, že ten základní problém skutečně není ani tak zbrojení, což samozřejmě jako je součástí problému, ale skutečně to, že Rusko má jako převahu lidí na místě a i dobře vycvičených. Už mezi tím to se taky ze začátku říkalo, jaký to jsou vlastně totální imbecilové, ty Rusové.
Lukáš Vizin, kde tady v salonu vyhlašoval, že ruská armáda skolabuje do 2 týdnů v březnu 2022.
A teďka vlastně, alespoň podle toho, co psali v daném článku, tak vlastně jej popisují jako poměrně kvalitní, dobře vybavenou a hlavně teda jako s dlouhým dechem. A zatímco druhá strana je vlastně jako na dně a v nejlepším možném případě se to teda bude udržovávat a jako posilovat, aby se mohli dál nějakým způsobem posunout. No, ale to, ale jako to, jako ten podiv, který který vyjádřil Danden, tomu rozumím, protože opravdu už od začátku jako se mnozí, teda já jsem zaznamenala, že mnozí lidé říkali, že ten poměr lidí na obou stranách je odlišný a že to asi není úplně irelevantní v případě války, ale jako nevěnovala se tomu asi pozornost. No,
no akcentovali si jiné věci, ale jako ten problém s tou morálkou, samozřejmě řada Ukrajinců jako do té války šla, ale také jako velká část do té války nechtěla, že jo, to jako třeba už připouštějí i Poláci, když se, a mluvil jsem o tom asi před třemi týdny, že jo, že Poláci taky zjišťují, že tam mají mnoho mladých mužů mezi těmi uprchlíky z Ukrajiny. Mají problém ty lidi naverbovat a přesvědčit, aby do té války šli. Navíc ještě plus je tam ten konflikt mezi Zelenským a Zálužným. Že? To, jako, to taky asi hraje nějakou roli. Otázka teda je, jako, jaké to, že my jsme si nalahávali, to je jedna věc. To je sice vážné, ale není fatální. Fatální bude tady to ruské vítězství, které toho Putina neuvěřitelně jako pozbudí. A může, jako a ty signály o tom, co vydal k tomu Lotyšsku, ty jsou jako...
Tak já nevím. Když
jsme si něco nalhávali, tak je to vážná věc, že jo? Protože to nalhávání jako určitě ovlivňuje i to, jakým způsobem jednáme.
Ono zase jo, taky, ano, zase jako nechci Putina omlouvat, ale jako to přece v tom Lotyšsku. Asi chápeme Lotyše, jednak jsou tam nashromážděné historické resentimenty, protože ty Rusové prostě byly silnější, ale historicky je tam utlačovali. Ale a jednak je tam to, že tam teda fakt žije hodně Rusů, že, který ve své aroganci se jako neprojevili nikdy zájem učit se lotyšsky. To je všechno pravda, ale jsou to dneska starý lidi. A přece součástí popisu situace Lotyšska je to, že Lotyši zpřísnili svoji politiku vůči tady těm lidem. Právě pod dojmem toho, že teď vypukl ten globální konflikt. A oni mají za sebou jakoby mocního hráče Amerika, můžou jim to teď spočítat i s úrokama, jo. A je samozřejmě znova otázka, jestli to je chytrá politika, jo.
No.
Ne, já jsem chtěl říct, a podle mě to ne, na začátku války, úplně na tom začátku to bylo podle jako jinak, tam přece jako naopak bylo se prediktovat, že ten Kyjev padne do 2 týdnů, říkalo se, že Zelenský má ujezd do exilu, aby to ty Ukrajinci, kteří řekli, že se budou bránit.
A říkal to kdo přesně, že jako Kyjev má padnout do 2 týdnů?
To se
psalo v amerických novinách. A ty jsi viděl nějaký jako úniky z ruského generálního štábu? Já ne teda.
Tak já si pořád myslím, že ten způsob, jaký byl provedený útok, dost naznačuje, že měli jako...
Tak byli kousem od toho Kyjeva, že jako z nějakého důvodu.
Švýcarský plukovník Jacques Bot, se kterým jsem teď nabral rozhovor, což je bývalý plukovník teda švýcarského vojenského zpravodajství a člověk, který byl po Majdanu na Ukrajině, aby tam vlastně pomáhal, byť Švýcar, ale jakoby pomáhal vycvičit ukrajinskou armádu jakoby ve jménu, nebo byl najmut na to, jo, jako Severoatlantickou aliancí. A je to teda realista. A ten má jinou teorii, že jo, ten říká, že Rusové se natlačili tehdy ke Kyjevu proto, aby poutali ukrajinské síly a mohli si prostě dobít ten jeho východ. Já jenom, že to je taková soustava nějakých předpokladů, který nespochybňujeme a automaticky všichni přebíráme. Ale ono to tak jako polovina z toho vůbec nemusí být.
A je teda ještě otázka, kam teda ti Rusové jako půjdou, jo? Jako evidentně nebudou chtít, asi jim nebude stačit jenom to, co zabrali do posud. A mluví se teda, že by chtěli chtějí dojít až k Oděse.
No já jsem, ještě jsem říct, že to vytlačení Rusů od Kyjeva, od Charkova, že to jako vypadalo, ty Ukrajinci postupu a jako jistý, jako to nadšení, jako bylo podle jako oprávnění, že to se jako nešlo říct, jako ten vlastně Ukrajinci jsou na kolenou, jako musí.
Ano, to je pravda, jo, jako, že ukázali neuvěřitelnou rezistenci.
A přelomem byla ta protiofenzíva, která byla nevím, asi to se bude dlouho jako zjišťovat, co tam přesně nevyšlo. podcenili se rusové, protože oni podle všeho jako na začátku se fakt chovali jako idioti, a se předpokládali, že budou se chovat jako idioti celou dobu a ne, že se poučejí. A teď je jako otázka, jak říká Dalibor, co budou chtít dál, jako jestli, protože asi zatím nevypadá, že by chtěli se zastavit. Taky jako jedna poučka vojenská, že obrana je jednodušší než útok, takže pokud Ukrajinci se zakopou, udělají nějaké opevnění a budou držet, tak může, jako ty ruské ztráty jsou taky strašlivý, že jo, a může dopadnout to, takže budou tak opotřebovaný, že nakonec i ten Putin jako řekl, to zastaví, takže jako nevím.
To je naděje, no. No tak uvidíme. Dane, ty jsi pořídil, ty jsi byl ve Švýcarsku, že jo, kromě toho švýcarského rozvědčíka si ještě udělal rozhovor, myslím,
no,
s naším reaktorem Veršev Voche, je to tak?
To je takový docela významný švýcarský časopis, který má ale přesah mimo Švýcarsko.
Ale není to nejde Cirše
Zeitung. Ne, Cirše Zeitung mají taky přesah mimo Švýcarsko.
To jo, ale není
tak. No jasně, jasně. To jsou takový jako dva produkty z relativně malý země, který se hodně sledují minimálně v německém mluvícím prostoru, protože prostě jako velký Německo nedokáže něco tak svobodomyslného, jako jsou tady ty dvě periodika, vyprodukovat. Jo. Zajímavá věc sama o sobě, ale já teda mám normálně takovou, se snažím dodržovat takovou zásadu, že vlastně novinář nemá dělat rozhovor s novinářem, když k tomu není nějaký speciální důvod. A tady ten šéfredaktor Veltoche, tam k tomu speciální důvod jsem si našel, nebo možná záminku. Že on byl
našel si záminku jako Putin.
On byl i politik. Teď doslužívává v parlamentu za takzvanou populistickou SVP, což je Švýcarská lidová strana. A je to člověk, který v dějinách švýcarského parlamentarismu získal ve volbách nejvíc hlasů. Kroužkovalo se. Úplně prostě historicky jako gigant švýcarského volebního systému. Jo. A je to fenomén, ten chlap. Jo. A jenom k tomuhle, o čem jsme se tady bavili.
Ale jak se jmenuje?
Roger Keppel.
Jo.
A jenomhle o tom, k tomu, o čem jsme se bavili, on jde teda dál než šávodost a on rusko-ukrajinskou válku chápe tak, že to je součást, teď nespadněte pod stůl, já neříkám, že si to myslím, ale to je součást, že to je součást války Ameriky proti Evropě. Jo, že
tak on je v ní.
Výsledkem, že on je ve Švýcarsku taky trošku jakoby považován za takovýho exota, nebo takovýho jako kverulanta, řekněme. Jo? Ale,
ne, jsi řekl taky.
Ale jeho teorie je ta, že rozebírá to v tom rozhovoru, který dáme asi před Vánocem, asi myslím. Že na konci války prostě Amerika je vlastně jako silnější, Rusko je silnější, Ukrajina to je bohužel na odpis
a
problém má Evropa kvůli energiím.
No a Dane, ale já jsem tím úvodem k tomu Švýcarsku se chtěl dostat k
Sýrii. Jsi chtěl před Švýcarsko dojet do Sýrii.
No a ty jsi mezi tím jako rozpovídal, protože evidentně jsi přišel jako nadšenej z toho Švýcarska. Tam je mimochodem teda extrémně draho, že jo, jako roste cena nemovitostí, protože bohatí Evropané si myslí, že to bude ten jako ten azyl před jako válkou v Evropě.
Mimochodem Česká republika tam má za úkol v rámci dělení práce v NATO, tak na Českou republiku připadlo, aby teď zrovna nějaký semestr nebo co kdy jménem NATO Česká republika přemlouvá Švýcarsko, aby se vzdalo neutrality a připojilo se k Severoatlantické alianci.
No a tak nám něco řekni k paní Filipi, protože ona není moc oblíbená, ona je vnímaná taky jako troublemaker, na ministerstvu, české ministerstvu zahraničí určitě nepatří k oblíbeným figurám. Spoustu lidí třeba ze současné vládní koalice nemohlo vůbec vystát. Jak ty vnímáš? Představ nám je trošku.
Já jsem jí vystát mohl. A tomu bych teda asi musíme říct, že ona teď na konci října v Sýrii skončila po 13 letech, což je jo, jakoby v dějinách české diplomacie rekord, jak je dlouho někde člověk jako velvyslanec, nepřerušeně. A jí bude teď 80 a je plná energie, takže ta by tam byla schopná pokračovat, ještě si tak myslí asi 10, 15, 20, 30 let. Jo. A
ona zastupovala zájmy třeba i Spojených států?
No, to vzniklo z toho, že když v Sýrii vypukla občanská válka, kde teda v tom rozhovoru paní Filipy nabízí k úvaze, ona netvrdí, že to tak bylo, ale nabízí k úvaze radikálně jiný výklad, než zase byl tady v tom našem jakoby hlavním proudu celých těch 10 let. Říká, že to s Asadovou vinou nebo s tím, kdo inicioval tu válku, není zdaleka tak jednoznačné, jak se u nás tvrdilo, že to byl Asad. Ale Evropská unie, že jo, tehdy a Spojené státy taky, stáhla všechny své velvyslance a Česká republika se tomu v nějakém jako záchvatu samostatnosti nebo jakoby...
Nezapomněli na to, podle mě.
Tak se tomu vzepřela a naší velvyslankyni Filipy tam nechala. Z čehož pak automaticky vyplynulo, že třeba Spojené státy, které tam mají hodně svých občanů v Sýrii, to jsou jako Syřani s americkým pasem, jí pak potřebovali a využívali vlastně naší ambasády jakoby pro konzulární záležitosti Spojené s Američany a Eva Filipy, myslím, že dost by byla na jedné straně i třeba právě u nás napraná takovým tím jakoby atlantickým nebo atlanticistickým křídlem české zahraniční politiky, tak na druhé straně dost už se konzultovala s Američany. A taky teď, když se vrátila, tak od Američanů dostala vyznamenání. Je to jako hrozně zajímavá situace. A jak jsem předtím trošku kritizoval zesnulého Karla Schwarzenberga, že přijal na Majdán a pomáhal tam rozjet, nebo pozbuzoval k protiústavnímu převratu, tak tady zase Schwarzenberg naopak prokázal samostatnost myšlení, protože on to vlastně v jednu chvíli byl, když rostl tlak na to, aby i paní Filipy byla z Damašku odvolaná, tak on ji podržel.
Tak, asi si udělal rozhovor, který je v aktuálním jako vydání.
A myslím si, že pro lidi, kteří mají zájem buď o Sýrii, nebo obecně o Blízký východ, nebo vůbec o to, jak dneska funguje geopolitika, to myslím, může být docela zajímavá věc.
Terezo, ty přitahuješ stávky, jo. Protože když jsi byla na filozofické fakultě, tak tam se stávkovalo, přešla si na lékařskou fakultu a lékaři vyhrožují stávku. Takže chtě nechtě se stala trošku expertkou na to, nebo navnímala se na ty problémy, které lékaři
lidé,
mají.
Lidi trápí.
Které lidi trápí, když prostě do těch, když je tím potřebným, že jo. Takže ty jsi to trochu nastudovala. A faktem je, že ono to sice ten proces bude jako pozvolný, ale v důsledku toho, že se neřeší financování českého zdravotnictví nebo neřeší se efektivně, takže můžeme očekávat zhoršení jako zdravotní péče. A tak co jsi si od těch lékařů jako zjistila, že co je jako, že nejvíc jako, že štve na tom? A proč vyhrožovali stávku?
Já tady vůbec nechci vystupovat jako mluvčí lékařů nebo odborníka zdravotnictví. Tak samozřejmě všichni nějakým způsobem jsme to recipovali, tuto záležitost. Co jsem zjistila já teda na místě, je, že nemají rádi slovo stávka lékaři nebo i studenti, protože oni, a myslím si, že mají pravdu, jo, že oni nechtějí, jako aby byl teda dodržován zákoník práce a v momentě, kdy teda odmítnou...
Chtějí, aby byl
dodržován. Aby byl a v momentě, kdy odmítnou nedodržování, tak nechtějí, aby to bylo označováno za stávka. I vůči protestu jsou takový obezřetnější. A no, tak my víme, že se nějakým ohledu nespokojení lékaři, politici a teda zdravotní pojišťovny domluvili. V pátek má být to podepsané a lékařů by měl stoupnout mzda nebo plat o 5 až 15 tisíc, přičemž teda se to dohodlo tak, že to nepůjde přes vyhlášku, ale přes dodatek VZP domluví s jednotlivými nemocnicemi dodatek, kde tedy bude specifikován, jakým způsobem skutečně tato odměna, jakým způsobem budou ty odměny doručeny skutečně daným lékařům. Což, takže tím pádem je tam ale mnoho samozřejmě nejistoty nebo ještě otázek. Miroslav Kalousek, že ho v průběhu, když se oznámil ten průlom v tomto jednání, tak řekl, že to vlastně není možné, není proveditelné. Nicméně podle toho, co jsem tedy nyní četla, tak skrze ty dodatky k smlouvám, k jednotlivým smlouvám, to znamená skutečně vyjednávání s jednotlivými nemocnicemi, by to být možné být mělo. Otázka je, jestli má samozřejmě VZP tímto způsobem přijímat tuto roli, teda jakéhosi vyjednávání o platech. A co jsem zároveň jako zaznamenala, že samozřejmě bys tady tím, nebo co jsem ještě zaznamenala, je, že existuje teda určitá naděje, že pakliže by lékaři byli tímto způsobem jako dražší, tak by to mohlo vést i k efektivnější nakládání s jejich časem. A samozřejmě hlavní problém, ale ten hlas byl výrazný od mladých lékařů, který měli heslo Nebuď mýval. To víš, proč
byl Nebuď mýval?
Nevíš.
Nevím, no.
Víte, proč byl Nebuď mýval? Nevíte, tak já, takže něco se dozvíte.
A ty mýval.
Ne, tak to je dobrý, jestli seš mýval. Protože mýval pracuje přes den i v noci a má teda kruhy pod očima. A zkrátka, tak ten...
Ondřej pracovitý.
Jo. Tak ta námitka byla samozřejmě jako z stran těch mladých lékařů, že nechtějí podstupovat to, co podstupovali předešlé generace lékařů, kdy tady slouží 24-hodinové služby, což si myslím, že je velmi jako srozumitelné. A zároveň, a to bylo taky jako jedna z takových velkých, řekla bych, kaos, nebo takový jako přitáhlo to pozornost, když profesor Pavko v Událostech komentářích komentoval feminizaci, jsme u toho začátku, feminizaci zdravotnictví a říkal, že právě jako spojoval tu, teďka jsem skoro řekla stávku, ale spojoval vlastně to vyjednávání s tím, že se mění, že typický lékař dnes není lékař, ale lékařka. A spojoval to vlastně tedy vlastně s obměnou skutečně genderovou zdravotnictví a jako zdá se být skutečně jako asi pravda, že dosud zdravotnictví stálo na modelu, že muž může být stále v práci, protože má doma ženu, která se stará nejenom jako o děti, jo, ale i o něho, že jo, jako člověk potřebuje i sám o sebe nějakou péči, tak když mu to někdo zajistí, tak dotyčný potom může
pracovat.
To, ale ženy většinou takovýhle servis od partnerů nemají. Takže vlastně to tady narazilo i bez ohledu na to, že je otázka, jestli by skutečně i muži měli tímto způsobem pracovat a samozřejmě i na současné muže a otce je kladen nárok, aby třeba znali svý děti a tak. Takže to byla další takové téma, které tam taky zaznívalo.
Ta feminizace, ta je jako hodně spojená s finančním ohodnocením, protože lékař vlastně do atestace je velmi jako mizerně jako placený, jo? To se jako relativně málo zdůrazňuje. On si může vydělat trochu jako přijatelné peníze až po první.
A nebo ty přesčasy. Jako další problém je, že ty přesčasy vytvářely jako velkou část toho platu, třeba polovinu.
Ale on vlastně, 60%. A on toho dosáhne až v nějakém, když mu je 30, že jo, takže...
No až když mu je 30, oni lékaři zase většinou, že jo, no ale to znamení.
No jo, ale to už nemůže založit rodinu a tak dále a tak dále.
To tím... můžeš i ve 30 založit rodinu.
Jako může založit kdekoliv, jo. A ono se to teda mimochodem děje i v architektuře, že počet jako žen jako
studujících na architektuře je výrazně vyšší než...
No ono se to totiž děje všude.
Než to.
A proto,
děje se to
proto,
v oborech, kde nejsou peníze.
Ne, myslím tak, si, že to úplně není pravda. Profesor Pavko právě v Událostech komentářích spojoval úbytek mužů s tím, že to není už prestižní zaměstnání, což si za a myslím teda, že není pravda, že nadále prostě kdo by nechtěl mít doma lékaře, nebo jako myslím si, že je to sen rodičů, aby dítě šlo nadále ještě na medicínu. Tak to za prvé, ale Já nevím, jestli je to, jako tak my vidíme, myslím, všude, jako napříč, dobře, jako technickým, v technických oborech to nebude tak výrazné, ale ten poměr, nebo určitě to nebude ten výrazné, ale zkrátka, jako mladé ženy skutečně ovládají univerzity v současnosti.
Myslíš, jako, že to teda výsledek jako úspěšné genderové politiky?
Jo, úspěšné genderové politiky, no tak to, že ženy více preferovaly ze vzdělání, to je a využili lépe vzdělání, využívají lépe vzdělání, to je, myslím, fakt v celé západní Evropě.
Využívají ve smyslu toho, že teda... Tak
jsou
oni
lepší.
Jo, já s tím naprosto souhlasím. Teda já jsem taky feminista, ale z toho starého typu, jako...
Nevím, co bych se bála zeptat se feministu starého typu.
To
ale
se do toho pěkně zamotal. No,
radši ušetřeme A2, ať se věnuje ještě něčemu jinému než našim poradám.
Ano, 12-15.
Ne, tak no.
Takže ještě klimatickou, jako klimaticky k Dubaj. Vy jste říkali, že 80, Tereza četla.
98 tisíc účastníků.
To je neuvěřitelné číslo. Jsou tam peníze, jako v té, začíná to být nejbohatší jako církev, jako ten rozpočet na boj jako s klimatickou změnou, že?
Já nevím, tak...
No. Já jsem jako zase, kdo by si nezaletěl na paní do Dubaje, že? Ale jinak asi nevím, co chtěl říct, ale je to jako šaškárna celý, no.
Taková šaškárna, která má nějaký dopady, že jo, protože jedna část světa se tím řídí, těma závěrama, druhá část světa to nebere vážně. To vlastně tady ta klimatická, ona je ta každoroční konference světová, ale to myslím, jestli jsem to dobře pochopil, je po 8 letech od Paříže, kdy byla dohodnuta taková ta jakoby velká rámcová mezivládní klimatická dohoda. Tak je to po 8 letech, to měla by jako rekapitulace toho, co bylo dohodnuto v Paříži a podařilo se dosáhnout. Že? Tak jsem koukal na to, že jednak teda tehdy v té Paříži se zavázala asi jenom třetina států na světě, měla jakoby konkrétní přesné cíle, jak bude snižovat svoje emise rok po roku. My samozřejmě mezi nimi, že jako prostě snaživci. Ale i podle mezivládního klimatického panelu OSN, který tady tu šaškárnu organizuje, tak i kdyby se bývalo podařilo té třetině světa dostát svým závazkům z Paříže před 8 lety, tak by v roce 2030, což je jakoby datum, ke kterému se teď jakoby k takovému mezeratu všichni upínáme, nebo vy všichni, co vás zajímá klimatická změna, tak by emisí oproti roku 2019, zní to trošku jako bláznivě, bylo o 2%, jo, což je vlastně z jejich pohledu hrozně málo. A tady ten mezivládní klimatický panel vypočítal, že aby byl naplněný ten cíl Paříže, že se do konce století teplota zvýší jenom o 1,5 stupně Celze oproti prostě před industriální době, tak by to nesmělo být, by těch emisí nesmělo ubít o 2%, ale o 42%. Jo. Čili vlastně tyhle ty konference slouží k tomu, že takový ty jakoby ochotný klimaticky uvědomelé země si řeknou, jo, musíme ještě přidat. Prostě to, že tady budeme mít 5x víc větrníků v roce 2030, než máme teď, je málo, musí být 50x tolik. Jo. V tomhle já vidím, byť je to šaškárna, ale pro jako tu menší část těch účastníků, která to bere vážně, je to docela nebezpečná šaškárna.
V jakém smyslu?
No ne, tak protože to bude další, je to další recept na to, jak se ničit tady hospodářsky. Jako je hezký konec, viď?
Tak můžeme to tak ukončit. Byl to takový lehce dezolácký podcast, ne?
No,
ne, že jsme to trošku jako, že jsme tady byli trošku skeptičtější a nejeli jsme na ty vlně, která se jako vyžaduje, ale já si myslím, že to je hrozně důležité. Jako to...
to je důležité se pochválit.
No to taky. Já myslím, že, jako, že se nesmíme vzdát toho uvažování a to je to, co nás jako provází od doby covidu.
Co nás charakterizuje myšlení.
Od Ukrajiny.
Ty už mluvíš jako pluralist majestáticus.
Ne, já jsem myslela vás.
Já vím. Ty k nám nepatříš?
Já jsem myslela nás.
Jo, nás.
To byl můj blbej vtip.
Dobře, tak končíme. Končíme. Těšíme se s váma příští týden. To bude 13. myslím, že dneska je kolikátel, bude to 13. a za 14 dní teda by měl přijít náš speciální host Miroslav Kalousek. Těšíme se s vámi na příští týden.